ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะ SBS ภาคภาษาไทยก็จะคุยกับคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณนักเขียนหนังสือเยาวชนซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียเชื้อสายไทยลาวเจ้าของผลงานวรรณกรรมเยาวชนไทริฟิกและไทโนไมท์นะคะเขาก็จะมาเล่าถึงชีวิตวัยเด็กของเขาค่ะที่ก็เคยประสบปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของตนเองในฐานะเด็กเชื้อสายเอเชียที่เกิดและเติบโตในออสเตรเลียพร้อมกับฝากข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียด้วยนะคะไปคุยกับคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณกันค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณโอลิเวอร์ could you please tell us about your background
yeah sure แม่เป็นคนอีสานพ่อเป็นคนลาว so ผมพูดลาวมาก but ผมพูดไทยนิดหน่อย
โอลิเวอร์เกิดที่ออสเตรเลียหรือว่าเกิดที่เมืองไทยคะ
Okay,
now we will continue in English for your convenience.
Yeah. Oh, thank you.
Tell us a little bit about your books, Tynomite and Tyrific. What are they about?
Tyrific and Tynomite is about the adventures of a boy named Albert Langwuchukai, who was born in Thailand, but he moved over to Australia when he was 2 years old. He grows up with his little brother and his mum and dad, who own a Thai restaurant called Tyrific.In Western Sydney. Tynomite is part two of Tyrific, and it's about Albert. He's preparing to go to Thailand for the first time to see his cousins.
The books of yours, do they explore being different from normal Aussie kids living in Australia?
They do, yes. The stories are very closely linked to my own upbringing here in Western Sydney. Yeah, so it's about myself just trying to be a normal kid,at school, but always being different because of the food that I brought to school or just my surname and my background.
คุณโอลิเวอร์พรหมวรรณกล่าวถึงผลงานหนังสือสำหรับเยาวชนของเขาว่าหนังสือเรื่อง Tyrific นั้นเป็นเรื่องราวของเด็กชายอัลเบิร์ตที่ครอบครัวย้ายจากเมืองไทยมาอยู่ในซิดนีย์ตะวันตกเมื่อเขาอายุได้2ขวบและพ่อแม่ของเขามีร้านอาหารชื่อ Tyrific ส่วนเรื่อง Tynomite นั้นเป็นภาค2นะคะที่อัลเบิร์ตนั้นเตรียมตัวไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทยค่ะคุณโอลิเวอร์เล่าว่าหนังสือทั้ง2เล่มนั้นประยุกต์จากประสบการณ์ของตัวเขาเองที่ในวัยเด็กนั้นพยายามทำตัวเหมือนเด็กออสซี่ทั่วไปที่โรงเรียนขณะที่ตัวเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นเพราะอาหารที่นำไปทานที่โรงเรียนนามสกุลไทยและภูมิหลังทางวัฒนธรรมของครอบครัวค่ะ
Did you face difficulties or any challenges at school while growing up and being someone from different culture from other kids at that time?
I didn't get teased or anything about my background, but I think for me personally, it was just the just embarrassment, I guess, because I just remember that my mom and dad were very passionate about Thai cooking, and for me, I guess a little bit sick of eating Thai food a lot. So I wanted to eat Australian food and try other things. But my friends, they were quite fascinated with Thai food and they actually enjoyed it. So I guess for me, it was just trying to break out of that mold of just being known as the parents who were great Thai cooks.
คุณโอลิเวอร์กล่าวว่าแม้เมื่อตอนเด็กๆเขาจะไม่ถูกล้อเลียนเกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตัวเองนะคะแต่สำหรับตนเองแล้วในวัยเด็กนั้นเขารู้สึกอายที่ต้องทานอาหารไทยเป็นอาหารเที่ยงที่โรงเรียนตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาเคยรู้สึกอยากทานอาหารออสซี่หรืออยากลองทานอาหารอย่างอื่นบ้างซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะฉีกออกไปจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมของครอบครัวค่ะ
At that time, did you question about your own identity?
I did, yeah, because I guess I grew up and if someone asked me, oh, are you Australian, I would have to hesitate because I wasn't quite sure because I didn't look like that typical Anglo-Saxon sort of Australian. But at the same time, I was born here, so I couldn't say that I was Thai or Lao fully because I was born in Sydney. So I guess for me, it was just struggling a little bit with that identity and having both identities at the same time and wondering if that was possible.
คุณโอลิเวอร์ยังบอกอีกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเขาสงสัยในอัตลักษณ์ของตนเองตอนนั้นหากใครมาถามเขาว่าเป็นชาวออสเตรเลียหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาคงไม่กล้าตอบว่าเป็นนะคะเพราะเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนชาวออสเตรเลียผิวขาวทั่วไปแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นชาวไทยและลาวเพราะเขาเกิดที่ซิดนีย์ค่ะดังนั้นเขาจึงรู้สึกไม่แน่ใจในอัตลักษณ์ของตนเองและไม่รู้ว่าการเป็นทั้งชาวไทยลาวและชาวออสเตรเลียไปพร้อมๆกันนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นความคิดในวัยเด็กของคุณโอลิเวอร์นะคะ
And how did you cope with that challenge?
I guess with a lot of sense of humor, so I always saw the funny side of things, and I guess it's only looking back now that I really do appreciate my mum and dad teaching me in Lao and a little bit of Thai, and I guess passing on some of the traditions and some of the culture onto me. When I was a kid growing up, I wanted to, I guess, be Australian and sort of like leave my family background behind. But I'm really glad now that I have the best of both cultures, my Thai and Lao heritage and also my Australian background as well. Yeah, I am proud now. And I can see that a lot of kids have written to me and have spoken about how they can relate to my character, Albert, because they see themselves in that. Like they see themselves having the both cultures being Asian Australian and... I'm really happy that they have a voice that they can have.
เมื่อเราถามเขาว่าเขารับมือกับความรู้สึกนั้นของตนเองอย่างไรในวัยเด็กคุณโอลิเวอร์ก็เล่าว่าเขาพยายามมองทุกอย่างด้วยอารมณ์ขันพร้อมกับบอกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กนั้นเขาอยากละทิ้งภูมิหลังทางวัฒนธรรมของครอบครัวไปเสียทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เขารู้สึกซาบซึ้งที่พ่อแม่สอนภาษาลาวและภาษาไทยรวมทั้งวัฒนธรรมไทยและลาวให้เขาได้รู้จักและเขาก็ดีใจที่มีสิ่งยอดเยี่ยมของทั้งวัฒนธรรมไทยลาวและวัฒนธรรมออสเตรเลียอยู่ในตัวค่ะคุณโอลิเวอร์ยังบอกด้วยว่ามีเด็กหลายคนที่บอกว่าพวกเขามีประสบการณ์เดียวกันกับอัลเบิร์ตตัวเอกในหนังสือ Terrific และ Tynomite โดยเป็นเด็กเชื้อสายเอเชียที่เติบโตในออสเตรเลียซึ่งทำให้คุณโอลิเวอร์รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้แสดงความรู้สึกและประสบการณ์ของตนออกมาค่ะ
What message would you like to tell kids of Thai background or of multicultural backgrounds living in Australia right now who might have the same problem that you had?
I think just to embrace their heritage. I think sometimes parents like to force it upon their kids and I guess don't see it as a way of your parents just trying to control you. I think everybody's culture, everybody's family has got some interesting and unique things about them. So I think it's wonderful to have and embrace those things. And also, yeah, not to forget about your parents' past as well and their history as well, because I think sometimes kids can get carried away with just thinking about the present and the future that they leave their parents and their families behind. But I think it's only when they grow up that they realize that how important it is to have a family that's rich with culture and family history.
สำหรับสิ่งที่คุณโอลิเวอร์พรหมวรรณต้องการฝากถึงเยาวชนเชื้อสายไทยหรือเยาวชนที่มีภูมิหลังหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลียที่อาจมีความรู้สึกเช่นเดียวกับที่เขาเคยรู้สึกเมื่อตอนเป็นเด็กคุณโอลิเวอร์กล่าวว่าขอให้เด็กๆนั้นเปิดใจยอมรับในมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาในครอบครัวอย่ามองว่าเรื่องวัฒนธรรมที่พ่อแม่พยายามปลูกฝังเป็นวิธีการที่พ่อแม่ใช้ควบคุมลูกๆและอย่าลืมอดีตของพ่อแม่เพราะคุณโอลิเวอร์บอกว่าเมื่อเราโตขึ้นเราก็มักจะตระหนักว่าเป็นสิ่งสำคัญเพียงไรที่เรามีครอบครัวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมค่ะ
How about message for parents?
I think just to not worry too much about them integrating themselves with the Australian culture. I think it's natural for kids coming to a new place or growing up in a new place for them to try to fit in. And that might mean like, you know, speaking English a lot more at home or just taking on a lot more things that are more Australian. I think that's okay. I think that's something that the kids have to get used to. So it's great. So at the same time, I think just to let them embrace that sort of Australian culture as well.But of course, I mean, feel free to also as well, like teach and impart some of the things from your own culture, especially the Thai or Lao culture. And I think it's great that like especially in Sydney and in Melbourne and major cities that there is a vibrant Thai community out there that are doing lots of like community events like the Thai New Year Festival and the Song Kang in Parramatta.So it's a great way for the kids and their friends to see a little bit of the Thai culture as well.
ขณะเดียวกันคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณนักเขียนชาวออสเตรเลียเชื้อสายไทยลาวผู้นี้ก็ยังได้ฝากข้อคิดถึงพ่อแม่ที่ย้ายจากประเทศอื่นมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียค่ะเขาขอให้พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการที่เด็กๆจะพยายามปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่เช่นอาจจะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นที่บ้านหรือทำตัวแบบเด็กออสซี่ทั่วไปพ่อแม่ไม่ควรวิตกกังวลควรให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่และขณะเดียวกันก็ให้ช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมดั้งเดิมของพ่อแม่ไปพร้อมๆกันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้หลายเมืองของออสเตรเลียก็มีการจัดงานเทศกาลไทยหรือลาวต่างๆซึ่งก็นับเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของพ่อแม่ค่ะ
We heard that you participated in the Sydney Writer Festival as well. Is that right?
That's right, yeah.
How do you feel about participating in the festival and what would you aim to achieve through the festival?
For the festival itself, I'd like to reach an audience who might not be accustomed to books that have kids from a Thai background and I guess also stories set out in Western Sydney as well, which I find is very important because there are too many people living in Western Sydney, so there's a lot of voices here, a lot of kids here who have lots of stories to tell. And I just want to make my audience laugh. I want them to embrace the lighter side of life. So I'm always having a laugh, and I guess, you know, they might be embarrassed by their families and things happening around them, but I think it's on the other side, it's also wonderful that they are able to laugh and to have fun as well. So I just wanted to show that creative side of writing and the fact that writing is a lot of fun as well. So hopefully I'll be able to show that when I do my performances at the festival.
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลนักเขียนซิดนีย์ประจำปี2014คุณโอลิเวอร์กล่าวว่าเขามีจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อต้องการเข้าถึงคนที่อาจไม่คุ้นเคยกับหนังสือที่ในเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของเด็กที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมเป็นคนไทยอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซิดนีย์ตะวันตกซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่ซิดนีย์ตะวันตกก็มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงมีเรื่องราวจากที่นี่มากมายที่ควรได้รับการนำเสนอสู่สาธารณชนนอกจากนี้คุณโอลิเวอร์ยังต้องการให้ทุกคนได้หัวเราะแม้ว่าจะรู้สึกอายเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองแต่ก็ควรจะหัวเราะกับมันได้พร้อมกันนี้เขาก็ยังต้องการเสนอให้เห็นความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากการเขียนด้วยคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณเจ้าของผลงานหนังสือ Thairific และ Thainomite กล่าวกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you very much, Oliver, for talking to the Thai program. It's been delightful chatting with you.
Thank you. ขอบคุณมากครับ
ท่านผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณโอลิเวอร์พรหมวรรณเจ้าของผลงานหนังสือ Thairific และ Thainomite ได้ที่เว็บไซต์ www.oliverwriter.com ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai